Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Dobrý den přeje pořad Zdravíčko, doktore a Vladimír Mertlík. Hostem dnešního dílu je chirurg doslova světové pověsti. V letech 1997 až 2020 byl přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dnes je přednostou Ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice a drží další řadu funkcí v mezinárodních lékařských institucích. Protože si však zachoval skromnost i pokoru a já mám tu čest zvát svým přítelem mou profesora, doktora Vladimíra Beneše, doktora věd, přivítat obvyklým zdravíčko, doktore.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj. Vladimíre, tými pacienty jsou lidé s úrazy mozku či míchy. Začněme tedy tím, že si řekneme, co dostává přednost, je-li úraz a zranění větší rozsahu. Zákrok proti poškození nervového systému nebo je. Řešení ne. Ostatních orgánů?
Zákrok proti poškození nervového systému, jak ty říkáš, je to na konci, poslední. Aha. Na to je celosvětový systém, ten se jmenuje Advanced Trauma Life Support, ATLS, a A je za airway,
ano.
Dechové cesty, B je za breathing, dýchání, C je za cirkulaci a teprve to D je ten neurologický deficit.
Aha.
Takže my jsme ti úplně poslední v řadě.
A člověk by řekl, že jste nejdůležitější
přitom. My jsme nejdůležitější pro to dlouhodobé, pro to přežití, pro kvalitu přežití a pro takovéhle věci. Ale v tom zachraňování života záchranu? Je třeba ta aktuální záchrana začít těmi základními funkcemi.
Častým důvodem operací jsou mozkové a míšní nádory a degenerativní onemocnění páteře. Snižuje či zvyšuje se v poslední době počet pacientů?
On se zvyšuje. Zvyšuje, ale ne tak dramaticky rychle, jak by člověk čekal, protože přeci jenom ta epidemiologie je daná, ale zvyšuje se zásluhou toho, že přeci jenom populace se dožívá vyššího věku,
jo.
A tudíž dává těm chorobám šanci, aby se projevily. Takže těch nemocných přibývá, ale není to tak dramatické, jak bych byl očekával vzhledem k tomu prodlouženému věku populace.
Ukazují statistiky nějaký vliv na poměry staří, mladí, muži, ženy?
Ani ne. Obecně těch chorob je asi nejvíc kolem těch 60 let a to v té starší věkové skupině, ale roli to nehraje. Muži, ženy, některé nádory mají víc ženy, některé cévní onemocnění zase muži, takže ono, to je nemoc od nemoci a my máme ten obor tak pestrý prostě, že těch nemocí je tam plno a každá má svá specifika.
Řekni mi jednu věc, která mě zajímá. Zajímá mě tedy všechno, co budeš říkat, ale tohle je trošku jiná poloha. Dokážeš být stále ještě lidským mozkem fascinován jako něčím, co existenci člověka utváří, a nebo je to v tvé denní rutině už jenom jeden z mnoha tělesných orgánů?
Ne, pořád mě fascinuje a pořád je tam toho tolik, co nevím. Nebo většina, nevím. Takže tam je pořád fascinace tím mozkem a skoro bych řekl, že možná ta fascinace roste s věkem, že jsem stále jako víc udiven, co ten mozek všecko dokáže a unešen tou jeho složitostí a komplexností a ojedinělostí, že si ho čím dál tím považuji.
Říká profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd, který je hostem dnešního Zdravíčko, doktore. A my máme první přestávku před sebou, po které se rychle vrátíme. Dnes budeme mluvit o čem jiném, o neurochirurgii a jejich úspěších.
Zdravíčko, doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Pokud se dá a připustíš, že se dá v přeneseném slova smyslu lidský mozek připodobnit k počítači nebo počítačové síti?
No, ten počítač nebo celá počítačová síť je neuvěřitelně primitivní záležitost v porovnání s jedním mozkem.
Skutečně?
Mozek má 86 miliard nervových buněk. Už to je číslo neuvěřitelné. Trilion synapsí, to jsou ty spoje mezi těmi nervovými buňkami. Ty vlákna, která vedou vzruchy po celém nervovém systému, mají u každého jednoho mozku celkovou délku asi 850 tisíc kilometrů. To je 20x kolem rovníku. Teď je tam, jsou tam látky chemické, které umožňují přenos těch vzruchů. Těch je dneska popsáno asi stovka. Každá působí jinde jinak. Jo, takže to je tak něco komplexního, že sebesložitější umělá inteligence, co teď máme k dispozici, s tím nemůže soupeřit. Už proto, že ta inteligence je založena na křemíku, ale tohle je založena na uhlíku. Jo, to je živá hmota. To jsme jinde trošku.
Mě přivádí všem k doplňující otázce. Dá se říct, nebo víme, z kolika procent ho využíváme?
Ne, vůbec nedá, protože já nevím, co je 100%. Já nevím, co je jeho schopnost.
Tam jsem mířil, jako možná jsem se neobratně zeptal.
To absolutně nejde. Já nevím, jestli je to 5% nebo 80%, jo. Ale uvědom si, že většinu činností ten mozek vykonává, aniž by nás o tom informoval. On se nezastaví, jo? On hlídá jonty, on hlídá krevní tlak, on hlídá imunitu, on v noci nás několikrát přehodí, aby jsme se nepřeležili, generuje sny. Když řídíš auto, nemyslíš na to, jo? To je zcela automatická činnost, takže ten mozek opravdu se ani na chviličku nezastaví, trvale funguje, trvale řeší stovky různých úkolů a ta kapacita prostě musí být opravdu gigantická.
Pak mi teda nejde na rozum, jak může bez odebrané části toho mozku, jak může fungovat a člověk existovat dál naplno a jak vůbec velkou část mozku můžeme bez poškození života nebo existence odebrat?
Hodně. Jako nemůžu to říct percentuálně, ano. Ale taková jedna z největších operací je hemisferektomie, to je odstranění poloviny mozku. To je u velmi specifické diagnozy.
Poloviny.
U velmi specifické diagnozy u nestěšitelných epileptických záchvatů na podkladu Rasmussenovy choroby. Tak tam se tohleto indikuje, takže půlku lze odstranit, ale celý čelní lalok, který jsou 2/3 hemisféry, tak se dá odstranit a nic se nepozná.
Znamená to, že úkoly nebo úlohy té odebrané části převezme ta zbývající? Nebo?
Ani ne tak, ale ta naše původní představa je hlavně o těch fokálních funkcích, kde víme přesně to centrum a víme, co dělá motorická dráha. Tady máme neurony, které se starají o motoriku a talent je ten sval, který to vykonává. Ale ve skutečnosti těch drah je tam v těch horizontálních systémech neuvěřitelné množství, takže k té informaci má de facto přístup kterákoliv část mozku a může si ji vytáhnout. Jo, a tenhle ten modulární systém určitě, kterým je ten mozek postavený, umožňuje prostě to, že my se tam můžeme pohybovat, protože když budeme upřímní, tak je to jít jako nakupovat do klenocnictví s buldozérem, jo, to jako nemá smysl nic zastírat, ale můžeme tam opravdu udělat ohromně moc, aniž bychom poškodili. Ale samozřejmě, že zásadou toho oboru je ten mozek tam nechat a vyndat, ošetřit tu chorobu, ten nádor nebo to aneurysma nebo něco takového. Takže polovina naší operativy je mimo mozek, mezi lebkou a mozkem. Hodně těch nádorů, zejména ty nezhoubné, ty takzvané meningiomy, tak ty rostou z tvrdé pleny a rostou vlastně mezi kostí vnitřní láminou a tím mozkem a ten mozek odtlačují. Takže my vyndáme jen ten nádor a toho mozku se nedotknem.
Než se k tobě dostane na stůl pacient, předpokládám, že ti ho tam doporučuje nebo posílá neurolog?
To už neplatí, to už neplatí. To bylo dřív, že ten neurolog dělal diagnózu a nám navrhoval, jestli ho chceme operovat nebo nechceme, protože indikace v operace je naše výsostné právo, do toho si nenecháme mluvit. Dneska už ne, protože ta síť CTček a rezonancí je tak široká, tak snadno dostupná, že se někdo někde bouchne do hlavy, udělají mu CTčko a šup už je u nás. Takže není ani výjimečný pacient, který se sám ozve a vyžaduje pomoc. Takže ti neurologové furt, nebo pořád, hrají významnou roli, ale už zdaleka ne tak fundamentální jako dřív. Už to jde přímo z terénu.
Tady je zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a můj dnešní host, světový neurochirurg, profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd. Za chvíli jsme zpět.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
Pokud si řekl v tom minulém, v té minulé chvíli, že vlastně už vám do toho neurolog nemá moc co mluvit, promiň mi určitou vulgaritu toho výrazu, a že sám neurochirurg určuje koho a jak operovat, nemohu si nespomenout, že pokud vím z našich předešlých setkání a rozhovorů, že ty nejsi zrovna velkým příznivcem invazivních zákroků.
To není pravda. Tam zaprvé jde, to jsou dvě otázky, Vladimíre.
Ano.
První je ta indikace, kdo rozhoduje.
Ano.
Vždycky jsme to byli my,
ano,
neurochirurgové. Ten návrh přijde od někoho, počínaje pacientem až po toho neurologa. Ale to vlastní rozhodnutí je na nás. A to z toho prostě, že my to děláme, tu operaci, tudíž za ní musíme být zodpovědní. A rozhoduje ten, kdo je ten aktivní. Tak jako pilot letadla musí s tím letadlem přistát, aby byl někdo zodpovědný, tak tohle je to samý.
S tou nepřízní, jo, jsem to myslel tak, že si vzpomínám, že možná jsem to zase řekl příliš ostře, ale vzpomínám si, že ty jsi mi kdysi řekl, že pokud to se snažíš vyhnout.
Určitě, protože tohle to je takové určité motto, které mám, že nejlepší operace je žádná operace, protože jakákoliv operace, jakékoliv porušení dělního povrchu sebou nese rizika. Ty, když přijdeš k obvoďákovi a chce ti píchnout do zadku penicilín, tak by tě správně měl varovat, že je tam riziko smrti. A je, no, protože tam je taková absurdní reakce organismu na penicilín.
To nahráváš na smeč všem těm, všem těm šílencům.
To bych hrozně nerad. Ale my máme x postupů, že jo? My můžeme použít v operaci, která je nejrychlejší, nejefektivnější a nejpřesnější,
ano,
ale my můžeme použít radiochirurgii, gamma knife, cyber knife, my můžeme použít endovaskulární metody, to jsou ty katétry přes tříslo, my máme mnohem lepší léky, než jsme měli dřív a máme kombinaci toho všeho, ale najednou v těch posledních 20-25 letech z toho vypadala úplně nová léčebná modalita, kterou pacienti milují. A to je observace. Nedělat nic. Přijde mi pacient, který nemá žádné potíže. Na nádor se přišlo náhodou. A to není výjimečné. To je dost časté, že mu pro něco udělali CTčko nebo rezonanci. Je to nezhoubný nádor. Já vím z toho vyšetření, co je to za nádor a zhruba tuším, jak se bude vyvíjet. Nikdy takovéhohle pacienta nebudu operovat na ten první pohled. Vždycky si počkám, za půl roku zopakuju tu rezonanci, jo, a zasáhnu teprve, když buď začne mít ten nemocný potíže, anebo když na té rezonanci ten nádor poroste. Ale pokud je tam nezhoubný nádor, který pacientovi nedělá, s pánem Bohem, ať tam je.
Nést zodpovědnost za pacienty, kteří obvykle jsou v těžkém ohrožení života, když už se dostávají k tobě, musí vytvářet masivní psychický tlak Na člověka, na tebe. Nemluvím o pro mě nepředstavitelné, jak to nazvat, titěrnosti těch tkání a pohybovat se v tom, jak nebo čím lze psychiku i motoriku prstů a rukou udržet dlouhodobě v klidu a jistotě.
To, co říkáš, to je takový hezký mýtus a já ho nebudu vyvracet, že jo, protože vypadáme mnohem lépe. Ale ve skutečnosti ta vlastní operativa, to už je obyčejné řemeslo. to není nic až tak úplně obtížného. To, že je to malý, fajn, tak ten hodinář má taky malé hodinky, že jo. To, že je to riskantní prima, no tak jsou taky jiné rizikové povolání, jo. Co tam je opravdu blbý a co člověka jako svým způsobem se dotkne, jsou komplikace. Ty jsou nevyhnutelné, někdy se něco zkomplikovat musí a to jsou pak takové ty chvíle, kdy si říkám do prčic, proč jsem radši nešel studovat geofyziku. Nevím, proč zrovna geofyziku, ale to si bych říkal.
Třeba.
Ale jinak to je, když budu upřímný, tak je to opravdu povolání jako každé jiné. A co je tam krásné a co je tam tvůrčí, je to před tou operací. Protože já vidím přesně, s čím mám tu čest, já vidím přesně, co je třeba udělat, ale teď si to musím rozmyslet, jak to udělat. A to jsou ty chvíle, které jsou možná na tom oboru tu nejhezčí, když si to člověk rozmýšlí a uvažuje nad tím. To vlastní provedení už musí být rutina, ta operace. Ta musí být nudná, protože pak je bez rizika.
Mm-hmm.
Jo? A pak samozřejmě je ta odměna za to, když všecko běží tak, jak má ten zdravý pacient. To je nenahraditelný, taková odměna.
Výsledky úspěšnosti v takovém případě? Statistiky?
Statistiky už jsou ta morbidita, mortalita, což znamená úmrtí a těžké poškození, kdy ten nemocný potřebuje denně pomoc druhé osoby, tak ve většině oblastí se pohybuje hluboko pod 1%.
Pod 1%?
Jo, to už dávno není tak. Jsou samozřejmě dvě v oblasti nebo dvě nemoci v určité lokalizaci, kde ta morbidita, mortalita jde k těm 10%, ale ne přes vysloveně. Ale to jsou dvě zcela specifické v oblasti. Jinak opravdu se pohybujeme pod to 1% někde.
Je to neuvěřitelně pozitivní informace od dnešního hosta pořadu Zdravíčko doktore, profesora doktora Vladimíra Beneše, doktora věd, který je, jak už jsem řekl, mým dnešním hostem.
Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
Mluvíme-li o průběhu operace, ty tedy mě říkáš, nemůžu se nezeptat, jak dlouho operace vlastně v průměru trvá a jak často denně nebo týdně operuješ?
Jedna operace za den, víc toho člověk by neměl
jedna
dělat, to je zbytečný, ale dneska už jsou v operu míň samozřejmě, jo, tak těch 100 za rok dohromady, to je dvakrát týdně, dejme tomu, nebo...
Jak dlouho podle tebe se zůstat v profesi aktivní?
To je individuální, jde o to poznat dřív než okolí.
Jo.
Musíš jak na to přijít sám a nesmíš čekat na to, až ti to řekne okolí.
Jo.
Takže nevím.
Ale... Jsou neurologické choroby, které řešíš, jenom důsledkem genetických poruch toho autoimunitního systému, anebo si je způsobujeme i životním stylem?
Prakticky všecko je to opravdu geneticky.
Jo.
Prakticky všecko. Tam není, byly takové různé teorie, že když bydlí pacient pod vysokým vedením, nebo jak se to jmenuje, takový ty vysoký sloupy, tak v nějakém městě v Americe tam měli 3 mozkový nádor pod tím, jo, tak se tak nad tím uvažovalo. Mobily, nic takového nebylo. Prokázaný zdravý životní styl, ischémie mozku, zúžení krkavice na krku mrtvice. Dobře, tam ten zdravý styl nebo vyhýbání se tučné stravě, nekouřit, roli hraje. Ale jinak většinou ne.
Předpokládám, že i neurochirurgie je plná nových technologických postupů a možností. Nicméně, když tě tak poslouchám, je to stále hlavně ruční práce?
Je to ruční práce, to je to řemeslo nakonec a tam je zajímavé, já si to uvědomil teprve nedávno, my už po světě operujeme prakticky všichni stejně.
Protože
COVID nás zahnal do toho počítačového prostoru. My pořádáme desítky webinářů, kdy si to vzájemně sdělujeme, co kdo dělá po celém světě.
Takže byla takové masové stáže.
Tak. Ono je to laciný, on nemusí platit letenku, hotel, poplatek za sjezd, že jo, on sedí doma a kouká na obrazovku. A všichni máme vynikající záznamový zařízení u mikroskopu nebo u toho exoskopu, s kterým operujeme poslední dobou. Takže si promítáme videa v těch přednáškách.
Mm-hmm.
A postupně prostě si člověk uvědomuje, že nakonec už to děláme všichni stejně, protože jiná možnost svým způsobem není, že ty techniky už se tolik nelišejí mezi námi jednotlivci a že ten obor se do určité míry celosvětově vyrovnává. Zásluhou tohodle, že prostě ten přístup k těm informacím a ten přístup k těm videím je obecný a za druhé běží plno různých kurzů, kde se jezdí a kde si to vzájemně, jo, to je jedna z mých hlavních aktivit, že jezdím a někde vyučuju.
Dala ti tvoje profese, na závěr ti položím otázku, která nesouvisí možná s technikou, určitě s technikou tvé profese, ale svým způsobem ano. Dala ti ta tvoje profese za roky, kdy lidem doslova vidíš do hlavy, i schopnost vidět jim do hlavy v tom přeneseném slova smyslu a co ti na nich jde nejvíc na nervy?
No blbost, to je jasný, že jo, ale moc asi ne, protože já furt narážím, nebo ne, často, když dojde k nějakému maléru, narážím na to, že předpokládám, že ten druhý bude reagovat tak, jak bych reagoval já. A ono to vždycky tak není.
Je to sebestřednost?
Ne,
naše?
Ne, není to sebestřednost, je to možná, já si myslím, že jedna z hlavních lidských vlastností je poctivost. Člověk musí být poctivý nejen k okolí, ale i k sobě, že jo? To já mám u těžkých operací, já si musím poctivě přiznat, dokážu to? Jo, to je nevyhnutelné. A z této poctivosti, když člověk vychází, tak ono chtě nechtě, to očekáváš i od ostatních ve vztahu k sobě. Jo? A to není tak úplně pravidlem. Takže tam občas jsem narazil na nějakou nepříjemnost, malér. Ne moc často, ale tohle možná je takový, co bych vypíchl.
To bylo pro dnešek to poslední, to byla poslední slova dnešního dílu. S přednostou Ústavu klinických neurohovorů Ústřední vojenské nemocnice profesorem doktorem Vladimírem Benešem, doktorem věd, který byl hostem pořadu Zdravíčko doktore a hostem mým. Mějte se pěkně a Vláďo, já ti děkuju za návštěvu.
Já
příště uvidíme se ještě a uslyšíme.
Určitě.